kok bisa jadi penulis di Wikipedia? Gimana caranya? Gimana caranya supaya bisa mempublish artikel di sana? Bulan Maret itu kayak gue tuh berat aja buat ceritain ini, even ke temen deket gue gitu. Kayaknya gue udah gak sanggup deh, kayaknya gue udah mau nyerah aja. Gitu. Value lo bukan lagi tentang peringkat, bukan lagi keluar sebagai juara, tapi value lo adalah ketika lo bisa menyelesaikan apa yang dimulai. Perasaan seneng, perasaan pekerjaan lo, jerih payah lo tuh dibayar tuh ya dari situ gitu. Ketika lo ngelihat nama lo ada di situ. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di podcast Biar Lega Aja, masih bareng gue Fadila Laili. Di episode kali ini, gue akan menceritakan tentang pengalaman pribadi gue mengikuti kompetisi menulis di Wikipedia Bahasa Indonesia. Nah, kompetisi menulis ini gue ikuti dari mulai bulan Desember sampai bulan Maret 2020. Jadi sekitar 4 bulanan lah ya, 3-4 bulanan. Nah, gue itu cukup sering mengupdate progres menulis gue di Instagram. Dan akhirnya itu membuat beberapa teman Instagram gue yang lihat postingan itu akhirnya jadi kepo nih, pengen tahu itu apa sih? Kok bisa jadi penulis di Wikipedia? Gimana caranya? Gimana caranya supaya bisa mempublish artikel di sana? Nah, karena beberapa teman ada yang penasaran, akhirnya gue bikin voting di Instagram. Kira-kira kalau gue bikin podcast episode tentang Wikipedia, mereka tertarik gak ya? Dan ternyata responnya positif, makanya gue mendedikasikan podcast ini tentang Wikipedia. So please enjoy. So first of all, before I tell you about my experience, I wanna start with the introduction of Wikipedia Indonesia and Wikimedia Indonesia. Ini jelas sekali dua hal yang berbeda, meskipun namanya mirip-mirip. Yang satu Wikipedia pakai P, yang satu lagi Wikimedia pakai M. Nah, memang namanya sekilas terdengar mirip, tapi jelas hal ini adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama, Wikipedia Indonesia. Gue yakin kalian semua pasti udah tahu dong, Wikipedia itu adalah ensiklopedia online yang bisa lo akses kapan aja, di mana aja, dan punya beragam artikel dengan informasi yang juga beragam gitu. Nah, Wikipedia Indonesia ini adalah bisa kita sebut sebagai cabang dari Wikipedia internasional yang berbahasa Inggris gitu. Jadi Wikipedia itu banyak banget bahasanya, jadi nggak cuma bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bahkan bahasa daerah kayak bahasa Sunda, bahasa Bugis, bahasa Jawa itu ada juga. Jadi memang sangat luas sekali. Contohnya nih, misalnya ketika lo buka artikel di Wikipedia Bahasa Indonesia, misalnya artikel tentang Pak Soekarno. Nah, di sebelah kiri itu lo bisa lihat Wikipedia lain yang memiliki artikel tentang Pak Soekarno juga. Jadi bahasanya itu memang banyak banget gitu. Jadi Wikipedia itu memang jaringannya banyak, jadi ketika lo membuka satu artikel, membaca satu artikel, itu juga tersedia di berbagai bahasa di Wikipedia. Nah, untuk sejarahnya sendiri, Wikipedia Indonesia ini pertama kali ada tahun 2003, di mana website artikel pertama yang dipublish di Wikipedia Indonesia itu berjudul Elektron gitu. Jadi udah cukup lama ya, 2003 ke 2020. Nah, sedangkan Wikimedia Indonesia yang pakai M, Wikimedia Indonesia itu adalah organisasi nirlaba, ingat ya, nirlaba, dari Wikimedia Foundation yang pusatnya ada di Amerika. Jadi Wikimedia ini bisa kita sebut gampangnya itu sebagai wadahnya para kontributor yang ada di Wikipedia, para pengurusnya, para dewannya, itu semuanya tergabung dalam organisasi Wikimedia. Nah, Wikimedia Indonesia sendiri baru ada di Indonesia itu tahun 2008. Jadi Wikipedianya dulu, baru habis itu si Wikimedianya. Nah, jadi segala event yang ada di Wikipedia Indonesia itu semua dikelolanya sama Wikimedia, karena orang-orang itu ada di situ. Kalau gampangnya tuh, si Wikimedia itu tempat orang-orangnya, perkumpulannya, sedangkan Wikipedia Indonesia itu adalah produknya atau hasilnya, seperti itu sih gampangnya ya. But correct me if I'm wrong, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi gue aja sih. Oke, itu sekilas tentang si Wikimedia dan Wikipedia. Oh ya, gue lupa nambahin satu hal. Jadi Wikimedia dan Wikipedia ini, semua orang yang ada di Wikipedia Indonesia belum tentu adalah anggota Wikimedia Indonesia. Tapi anggota Wikimedia Indonesia itu sudah tentu menulis di Wikipedia Indonesia atau menjadi kontributor di Wikipedia Indonesia. Tapi ini sependek yang gue tahu ya. Kalau misalnya di antara pendengar podcast ini ada yang merasa informasi yang gue bagikan itu keliru, tolong ditegur, tolong dikasih tahu, karena memang hanya itu yang gue tahu gitu. Sependek yang gue tahu kan. Jadi kalau ada yang memang keliru, tolong dikasih tahu ya. So, sekarang gue akan menjelaskan tentang dua jenis informasi, sorry, dua jenis kompetisi. Ini kemix nih otak gue nih. Dua jenis kompetisi yang gue ikuti di Wikipedia Indonesia. Yang pertama itu ada Bebaskan Pengetahuan, dan yang kedua adalah Proyek Saraswati. Nah, ini gue mengikuti kompetisi ini dengan jarak waktu yang cukup jauh. Waktu di Bebaskan Pengetahuan, atau gue singkat jadi BP. Di BP ini gue mengikuti kompetisi ini ketika gue masih mahasiswa semester akhir tahun 2014 kalau gak salah. Ya, 2014. Jadi BP ini, peserta BP ini adalah seluruh mahasiswa, bukan seluruh sih, beberapa mahasiswa dari universitas yang diundang oleh Wikipedia Indonesia. Jadi waktu itu para anggota Wikimedia itu datang ke kampus-kampus dan mengajak para mahasiswanya untuk mengikuti kompetisi menulis ini. Kompetisi menulis ini sendiri cukup challenging, dan bagi gue itu melelahkan juga karena durasi waktunya yang panjang. Kalau gak salah sekitar 3 bulan juga, dimana setiap bulan itu selalu ada challenge tertentu, dan itu berarti gue menulis hampir setiap hari gitu. Setiap hari satu artikel selama 3 bulan, bayangin aja gitu gimana gak pusing gitu. Untungnya waktu itu gue mahasiswa semester akhir, jadi masih punya banyak waktu luang. Nah, waktu Bebaskan Pengetahuan ini, dia bekerja sama Kemenko Kesra, Wikimedia Foundation ini. Wikimedia Foundation, Wikimedia Indonesia itu bekerja sama Kemenko Kesra atau Kementerian Koordinator dan Kesejahteraan Rakyat. Makanya artikel yang ada di BP itu, meskipun lo bisa nulis apa aja, tapi dipersempit temanya. Jadi misalnya ada satu misi ketika lo harus menulis artikel bertema kesejahteraan rakyat, misalnya kayak sosial, ekonomi, pariwisata, yang kayak gitu-gitu. Dan itu cukup challenging juga sih, karena artikel bertopik seperti itu memang masih relatif jarang di internet gitu. Makanya di Wikipedia ini mesti, karena memang belum ada, makanya harus dibuat gitu. Dan ketika BP ini, semakin banyak referensi yang bersumber dari buku yang lo pakai di artikel itu, maka semakin bagus penilaian dari juri gitu. Jadi tapi bukan berarti sumber dari internet itu gak boleh dipakai. Sumber dari internet boleh dipakai, tapi harus dipilih websitenya dari website yang legal, yang memang kredibel dan juga jelas gitu, bukan dari forum diskusi apalagi blog. Nah, itu waktu di BP. Waktu BP ini gue mengikuti BP sampai selesai, alhamdulillah. Nah, dan gue berhasil menyelesaikan misi ini sampai selesai, dan gue berhasil sampai di peringkat keempat kalau nggak salah. Gue lupa sih sebenarnya karena udah lama juga. Iya sih, kalau nggak salah sih di peringkat 4. Jadi dari selama 3 bulan ini kan memang nggak ada ini kan, nggak ada pengurangan peserta, tapi peserta itu gugur dengan sendirinya. Rata-rata peserta yang gugur itu misalnya ya karena mereka kelelahan atau ngerasa udah semakin sulit tantangannya, udah susah bagi waktu dan juga udah kehabisan ide. Nah, makanya gue sangat bersyukur banget gue bisa melalui itu semua dan gue bisa bertahan sampai akhir, karena beberapa temen kuliah gue yang ikutan kompetisi ini juga, yang mewakili kampus untuk ikut kompetisi ini, beberapa itu udah tumbang duluan gitu sebelum akhir, dan yang sampai ke akhir itu cuman tinggal gue sama satu orang temen gue gitu. Dan alhamdulillah sampai di peringkat 4, dan itu membuat gue ngerasa seneng sih, tapi sekaligus juga tanggung, kenapa sih nggak satu lagi gitu. Jadi waktu di Wikipedia bebaskan pengetahuan ini, kenapa dinamai bebaskan pengetahuan? Karena si Wikipedia ini percaya bahwa selayaknya udara, ilmu pengetahuan itu semestinya bisa diakses sebebas-bebasnya oleh siapa saja. Makanya namanya bebaskan pengetahuan. Nah, tapi kompetisi bebaskan pengetahuan atau BP ini sekarang kayaknya sih udah nggak ada lagi, tapi si tagline-nya bebaskan pengetahuan itu menjadi moto dari Wikipedia Indonesia gitu. Jadi karena motonya itu, maka misinya adalah menuliskan atau membuat artikel-artikel baru yang informatif, netral, dan juga kredibel. Itu tentang BP. Nah, oh ya, waktu itu dibebaskan pengetahuan ini, hadiahnya memang lumayan wow sih. Jadi pemenang dari bebaskan pengetahuan itu mendapatkan perjalanan ke London untuk menghadiri Wikimania Conference. Jadi Wikimania Conference itu adalah kayak konferensi annual dari para anggota Wikimedia Foundation dan Wikimedia di negara-negara lain. Mereka berkumpul dan gue nggak tahu sih mereka ngomongin apa, tapi memang itu ada konferensinya. Jadi waktu tahun 2014 kebetulan konferensinya di London dan pemenangnya boleh berangkat ke sana dibiayai sama si Wikimedia ini. Sayangnya yang berangkat cuma juara satu doang, jadi memang kayak aduh kenapa sih juara satu doang. Tapi ya gue paham juga sih, karena kan ke London tuh ongkosnya gede juga kan, kalau misalnya semua peserta atau misalnya lima besar yang ke London semua juga kayaknya agak terlalu ini juga sih ya, agak terlalu berat juga soal pendanaannya. Jadi waktu itu hanya juara satu yang berangkat ke London. Oke, jadi itu tentang BP. Lalu kompetisi kedua yang gue ikuti adalah kompetisi Saraswati, itu dari bulan Desember sampai bulan Maret. Nah, seperti apa kompetisi Saraswati? Gue akan pecah di segmen berikutnya. Oke, stay tune. Oke, sekarang akan masuk ke segmen di mana gue akan menceritakan tentang proyek Saraswati. Oke, jadi proyek Saraswati ini adalah salah satu kompetisi yang diadakan oleh Wikimedia. Jadi sebenarnya Wikimedia itu dalam setahun bisa mengadakan beberapa kompetisi. Sebelum gue mengikuti Wikimedia Saraswati itu, gue juga sempat mengikuti Wikimedia Euphoria. Itu adalah kerjasamanya Wikimedia Foundation sama Uni Eropa. Tapi waktu itu gue nggak sampai selesai ikut kompetisi itu karena gue keburu ikutan si Saraswati. Jadi kalau di Wikipedia tuh lo nggak boleh ikut dua kompetisi di waktu yang sama gitu. Selain bisa bikin lo burn out juga karena nulis mulu, itu juga akan menyulitkan juri ketika lo menjadi pemenang gitu. Misalnya di kompetisi yang satu lo menang, tapi di kompetisi yang ini juga lo menang, itu akan menjadi dilema buat juri. Sengketa kali ya, peserta sengketa kayak tanah. Oke, skip ya yang tadi, garing banget bercandanya. Oke, jadi Saraswati ini adalah proyek kerjasama antara Wikimedia Foundation, Wikimedia Indonesia, dan juga Google. Gua sendiri sebenarnya kurang paham kenapa dinamai Saraswati, nggak ada penjelasannya juga sih, tapi hampir sama, Saraswati ini sama bebaskan pengetahuan, durasinya 3 bulan juga. Jadi gua mengikuti ini dari bulan Desember, akhir Desember 2019 sampai dengan Maret 2020 gitu. Bedanya, kalau di BP misinya cuma ada 3, 1 bulan 1 misi, kalau di Saraswati itu misinya ada 8. 8 apa 7 ya? Kalau nggak salah sih 8. Ya, 8. Nah, di setiap misi itu akan selalu ada challenge yang berbeda, tapi ini sifatnya bertahap gitu. Jadi kalau misalnya misi 1 itu yang masih gampang-gampang, misi 2 itu udah masuk lumayan, misi 3 semakin lumayan, misi 4 udah berat gitu, misi 5 dan seterusnya gitu. Sayangnya ini adalah kesalahan gue karena gue salah memprediksi misi ini gitu. Jadi karena waktu itu gue punya previous knowledge di BP, itu setiap misi itu setiap misi itu keputus gitu. Misi 1 punya nilai sendiri, misi 2 punya nilai sendiri, misi 3 punya nilai sendiri. Sementara di Saraswati itu tuh bertahap gitu sistemnya. Dan gue selalu memperhitungkan itu. Gue kira setiap misi tuh misinya sama aja gitu. Ternyata beda. Dan tingkat kesulitannya pun beda. Ini salah satu hal yang miss gue. Gue perhitungannya miss gitu. Jadi waktu itu gue membuat perencanaan bahwa gue bisa menyelesaikan setiap misi itu 15 hari. Padahal sebenarnya bisa lebih pendek dari itu. Karena di misi 1 itu tantangannya tuh masih gampang banget. Kalau gue reflect lagi ke belakang, mungkin di tantangan 1 atau di misi 1 itu gue bisa menyelesaikan 2-3 hari aja. Karena memang sangat gampang gitu. Tapi karena gue salah memperhitungkan, akhirnya gue kasih timeline satu misi itu 15 hari. Dan akhirnya ketika gue udah selesai misi, gue ngerasa santai-santai aja gitu ya. Masih ada 14 hari, masih ada 15 hari, masih ada 13 hari. Ya udahlah, nunggu sampai harinya habis baru masuk ke misi berikutnya. Padahal sebenarnya gak gitu. Padahal sebenarnya ketika gue udah selesai dengan satu misi, itu mestinya gue langsung masuk tuh ke misi berikutnya, langsung gue kerjain. Supaya apa? Supaya gue bisa menyelesaikan misi 8 itu dengan waktu yang lebih lama gitu. Karena sebenarnya challenge terberat itu ada di misi 8. Ini bener-bener terberat, terchallenging, dan tersurprise sih. Karena waktu itu gue kaget juga. Wah, gila nih misi 8. Mestinya ini bisa dikerjainnya sebulan mungkin. Nah, makanya itu juga kesalahan gue karena gue gak memperhitungkan itu. Jadi, ketika masuk ke misi 8 itu gue mesti menulis sebuah artikel pilihan yang memenuhi kriteria yang mereka minta. Di samping itu, gue juga mesti menulis artikel rintisan atau artikel kecil-kecil yang sesuai dengan judul yang sudah mereka sediakan gitu. Jadi kalau misalnya dibebaskan pengetahuan, itu lo bebas mau nulis artikel apa aja judulnya selama belum ada di Wikipedia. Kalau di Saraswati, itu artikelnya lebih dipersempit. Jadi lo menulis berdasarkan judul artikel yang sudah disediakan sama panitia. Gak enaknya adalah, meskipun lo udah tahu nih lo mau nulis apa, tapi gak enaknya adalah artikel lo jadi rebutan gitu. Misalnya daftar judulnya ada 20 gitu, terus artikel yang lo pikir lo bisa kerjain dan relatif populer temanya itu udah diambil sama orang-orang. Jadi ya lo dapet sisaan yang mana artikel itu adalah artikel yang jarang informasinya dan cukup susah gitu. Jadi challenge-nya di situ. Ini bukan minus sih, ini lebih ke challenge buat peserta aja. Jadi gue nggak bilang minus. Terus itu satu. Dan yang kedua, mungkin kalau gue ikutan lagi, entah di kapan tahu ikutan lagi Saraswati, gue mesti memperhitungkan ini sih. Jadi waktu itu gue udah jumawa duluan sih, antara jumawa sama optimis. Jadi waktu di BP itu kan gue ngerasa, wah, waktu di BP aja gue bisa sampai peringkat 4. Bisa kali di Saraswati gue sampai peringkat 3. Nah, padahal gue menaruh ekspektasi seperti itu, tapi gue gak merencanakan dengan seksama gitu. Gimana caranya supaya gue sampai ke sana. Gue cuman berandai-andai, gue cuman memikirkan secara kasar, tapi gue gak membuat planning secara spesifik untuk sampai ke sana itu seperti apa. Jadi gue baru mulai ngeh, gue baru mulai serius kalau misinya setiap level itu beda itu ketika gue udah masuk di level 4. Dan you know, gue ngerjain misi 8 itu cuman 2 hari. Yang mestinya lo kerjain sebulan, gue ngerjain 2 hari. Gue sempat menyerah sih waktu itu kayak, gue juga kan di tempat kerja punya tanggung jawab sendiri, gue punya kerjaan sendiri yang mana itu juga cukup berat, cukup challenging juga. Jadi gue itu ketika ikut Saraswati nulisnya itu colong-colongan waktu. Jadi ketika gue udah selesai sama pekerjaan utama gue, ya gue nulis, lalu balik lagi kerjaan utama, nulis lagi. Bahkan ketika gue sampai pulang ke rumah, misalnya di jam 5 atau jam 7 malam, itu gue gak istirahat, gue nulis sampai malam, bahkan sampai subuh gue pernah. Dan gue gak tidur waktu itu pernah juga, sampai besoknya tuh kayak beneran pusing sih. Tapi Itu juga salah sih, salah gue karena apa ya, karena nggak memperhitungkan waktunya, makanya gue keteteran di akhir gitu, sampai suatu saat gue ngerasa kayaknya gue udah nggak sanggup deh, kayaknya gue udah mau nyerah aja. Tapi gue juga bimbang, masa sih gue mau nyerah di misi 7, itu tinggal selangkah lagi loh ke misi 8. Tapi di satu sisi fisik gue udah nggak kuat, mental gue juga udah capek banget gitu, udah burn out gue. Akhirnya yang gue lakukan adalah gue stop dulu, gue jeda dulu dari aktivitas gue. Terus gue keluar ruangan kerja dan gue nyari temen gue. Gue cuma minta dipeluk, dan di situ gue nangis sih, nangis karena saking capeknya. Tapi gue nggak ngomong apa-apa, dan temen gue juga bingung, lo kenapa? Dikira temen gue itu gue ada masalah di tempat kerja atau mungkin putus cinta, karena memang kayak orang putus cinta deh, serius. Tapi sebenarnya enggak, putus cinta dari siapa juga nggak tahu kan. Terus ya udah gue meluk temen gue cukup lama, gue nangis. Habis itu ya udah I feel better, gue balik lagi ke ruangan kerja gue, dan gue berprinsip bahwa gue harus menyelesaikan apa yang udah gue mulai gitu. Dan gue juga punya value sendiri bahwa gue bisa beristirahat ketika gue selesai, bukan karena ketika gue ngerasa gue lelah gitu. Jadi karena gue waktu itu merasa belum selesai, makanya gue akan berusaha sebisa mungkin untuk menyelesaikan si Saraswati ini. Dan karena deadline gue itu 2 hari, dipotong gue jeda 1 hari itu, jadi sebenarnya basically gue ngerjain cuma 1 hari doang. Bayangin gak, kerjaan 1 bulan gue kerjain 1 hari. Itu udah panas banget kepala. Gue nongkrong berjam-jam di Starbucks gitu kan, mana besoknya di tempat kerja gue ada exhibition project yang mana juga gue mesti urusin. Udah kayak apaan deh pokoknya. Tapi ya again, sekali lagi gue berprinsip bahwa gue harus menyelesaikan apa yang gue mulai. Jadi ya udah gue kerjain sebisa gue. Dan hasilnya adalah, Oke, akan gue bahas di segmen selanjutnya. Oke, kita masuk ke misi. Kok ke misi sih, ke segmen. Ini sampai kemix nih di otak gue antara misi sama segmen, mentang-mentang tadi habis ngomongin misi. Jujur segmen ini mungkin akan cukup berat bagi gue karena di sini gue harus mengakses emosi gue yang waktu itu, pada saat itu memang gue sangat sedih, sangat down juga karena merasa sangat kelelahan. Dan to be honest, sekitar bulan Maret itu gue memang sedang sangat gloomy karena ini, bukan karena yang lain-lain sih. Memang gue sangat gloomy karena ini, dan gue juga gak banyak cerita ke teman-teman gue cuma cerita ke 1-2 orang aja yang memang gue ceritain dari awal gitu. Karena apa? Ya karena gue sendiri memang bukan orang yang suka cerita hal pribadi ke orang lain gitu. Jadi selama gue masih bisa handle itu ya gue gak akan cerita. Tapi karena gue ngerasa gue udah gak sanggup nih, gue mesti cerita ke orang lain, akhirnya gue cerita gitu. Dan kenapa di segmen ini berat dan kenapa gue sampai sedih pada saat itu karena gue berhasil menyelesaikan semua misinya, tapi gue ngerasa gue gak melakukan yang terbaik. Karena apa? Karena artikel terakhir yang gue buat itu gak sampai memenuhi kriteria yang diminta panitia gitu. Jadi panitia tuh minta berbagai macam artikel rintisan, dan gue gak berhasil membuat itu karena gue kehabisan waktu. Dan juga untuk artikel utamanya mereka minta sekian byte. Nah sementara gue itu sedikit lagi, gak sampai byte yang mereka minta, tapi nyaris. Dan disitu yang membuat gue ngerasa, aduh kenapa sih hidup gue itu penuh dengan ketanggungan gitu. Waktu di BP juga nanggung, gue keempat, kenapa gak ketiga? Sekarang di Saraswati juga gue nanggung lagi nih gitu. Sampai akhirnya gue, ya udahlah, gue memang gak melakukan yang terbaik, but I'm done. Gue selesai dengan apa yang gue mulai, meskipun gue ngerasa gue gak melakukan yang terbaik. Jadi kayak gue udah ngerasa kalah duluan nih. Gue ngerasa perjuangan gue selama 4 bulan terakhir tuh kayak sia-sia aja gitu, dengan kebodohan gue sendiri gitu. Ya karena itu gue bilang kan, gue salah memperhitungkan, makanya gue keteteran di misi akhir. Nah itu masa healing gue itu cukup lama juga ternyata, karena gue ngerasa gue punya emosi yang lebih ketika gue mengikuti ini. Gue udah optimis duluan, gue udah jumawa banget, gue udah punya ekspektasi tertentu bahwa gue bisa paling enggak juara 3, dan realitanya adalah gue nggak gue berhasil sampai di misi akhir, tapi gue nggak melakukan yang terbaik kan. Akhirnya gue kecewa sama diri gue sendiri, kayak gue sedih, berkepanjangan, gloomy, bener-bener kayak orang abis putus gitu. Terus akhirnya ya gue mencoba untuk menyembuhkan diri, dan ya udah sekarang gue udah nggak apa-apa sih. Makanya gue bisa cerita ini ke kalian tuh karena gue udah ngerasa nggak apa-apa gitu. Waktu apa ya, waktu awal-awal Maret itu kayak gue tuh berat aja buat ceritain ini, even ke temen deket gue gitu. Jadinya ya udah, hari ini gue ceritain semuanya, gue keluarin semuanya biar lega aja gitu kan, sama kayak judul podcast ini. Nah, tapi gue sadar nih, ketika gue nggak berhasil melakukan yang terbaik di Saraswati ini, ada satu hal yang luput dari perhatian gue gitu. Oke, ketika di BP gue bisa sampai 4, peringkat 4, itu karena gue belum punya tanggung jawab secara pekerjaan. Tanggung jawab gue hanya sebatas kepada diri gue sendiri untuk menyelesaikan skripsi. Gue punya banyak waktu luang, gue bisa nulis kapan aja sesuka gue, semau gue. Sementara di Saraswati ini adalah gue yang berbeda. Gue yang punya tanggung jawab bukan hanya terhadap diri gue sendiri, tapi juga terhadap pekerjaan gue, terhadap murid gue karena gue juga seorang guru gitu, terhadap partner kerja gue, terhadap tugas-tugas yang memang mesti gue selesaikan selain menulis. Lalu waktu gue untuk menulis ini juga terbatas, karena hampir sebagian waktu gue itu tersita untuk pekerjaan utama. Gue kerja dari jam 8, itu gue baru selesai sekitar jam 5. Kadang gue baru pulang ke kosan, ke rumah ini jam 7 malam gitu. Jadi kayak apa ya, ya memang waktunya terbatas. Kedua, itu kedua. Yang ketiga adalah apa ya, meskipun gue punya previous knowledge dari Wikipedia kompetisi sebelumnya, tapi di kompetisi ini tuh berbeda juga karena memang lebih challenging menurut gue daripada bebaskan pengetahuan. Nah, hal-hal kayak gini yang tadinya gue luput gitu, itu ternyata menjadi satu turning point buat gue bahwa lo nggak mundur kok, Dil, lo nggak mundur, tapi lo maju di sini. Lo nggak mundur dari lo ketika lo di BP. Oke, di BP lo peringkat 4, tapi kondisi lo beda sama lo yang di 2019 ini. Itu jadi gue ngomong sama diri gue sendiri. Gue memang termasuk orang yang seneng ngomong sama diri gue sendiri sih. Kayak gue nasehatin diri gue sendiri supaya diri gue sendiri tuh mikir gitu. Oke, jadi lo gak mundur kok, Dil, itu yang gue bilang ke diri gue sendiri. Lo gak mundur, tapi ini adalah suatu kemajuan dalam hal yang berbeda gitu. Oke, kemajuan lo emang gak terukur secara peringkat, tapi lo ngerasa kan ketika lo bisa menyelesaikan apa yang lo mulai, itu berarti value diri lo tuh bertambah gitu. Value lo bukan lagi tentang peringkat, bukan lagi keluar sebagai juara, tapi value lo adalah ketika lo bisa menyelesaikan apa yang dimulai. Dan itu bikin gue mikir juga sih, iya juga. Dan gue juga diingetin lagi sama diri gue sendiri, beberapa tahun kebelakang gue tuh pernah bilang sama gue nih, gue bilang ke gue sendiri, gue bilang gini, ketika lo gagal, yang gagal itu rencana lo, bukan hidup lo. Dan seketika gue inget kalimat gue sendiri dan langsung mikir, iya juga, yang gagal mah rencana. Tapi kan bukan berarti ketika rencana lo gagal, hidup lo juga gagal. Enggak dong, gue masih punya banyak hal yang bisa gue lakukan. Dan ya udah, akhirnya gue move on dari situ dan ya, here I am. Di sinilah gue sekarang. Udah mulai bisa merelakan, udah bisa mulai hahi lagi. Meskipun awal itu memang berat, tapi ya nothing's permanent gitu. Sebagaimana rasa senang, rasa sedih juga nggak akan berlangsung selamanya. Jadi itu poin pembelajaran yang gue dapatkan ketika mengikuti Saraswati ini. Oh iya, satu lagi, pemenang Saraswati itu kalau di BP kan cuma satu orang nih yang dapat hadiah. Di Saraswati itu pemenangnya itu ada 3 orang. Juara 1 sampai 3 berhak mengikuti konferensi Wikimania di Thailand. Tapi kayaknya sih karena ada coronavirus ini, kayaknya sih di cancel sih. Gua nggak tahu di cancelnya kayak gimana atau dialihkan dalam bentuk apa hadiahnya. Tapi sependek yang gue inget, terakhir tuh panitianya bilang bahwa akan ada penyesuaian untuk pemenang ini gitu. Karena kan ya memang semua seluruh dunia juga lagi struggling sama si COVID-19 ini kan. Gitu. Dan ketika gue udah ngerasa gue udah bisa merelakan, gue udah bisa menerima bahwa gue memang gak nyampe 4 besar gitu, gak nyampe 3 besar bahkan. Itu gue iseng-iseng cek email gue yang gue pake untuk menulis di Wikipedia. Dan ketika gue buka email itu lagi, itu emang email khusus sih, email khusus buat Wikipedia. Dan ketika gue buka email itu yang udah lama gak gue buka, gue menemukan nama gue di situ di dalam sebuah sertifikat yang gue sendiri nggak expect gitu. Gue udah terima kok gue kalah gitu. Tapi ketika buka email itu gue seneng, wow apa nih gitu. Ketika gue lihat ternyata itu adalah appreciation atau sertifikat penghargaan buat para orang-orang yang sudah berkontribusi di Wikipedia. Dan itu bisa kita bilang 10 besarnya Saraswati. Gue ngerasa seneng sih, kayak gue ngerasa sangat-sangat senang. Meskipun cuma sertifikat ya, tapi kayak perasaan seneng, perasaan pekerjaan lo, jerih payah lo tuh dibayar tuh ya dari situ gitu. Ketika lo ngelihat nama lo ada di situ, ada di sertifikat itu. Di situ gue ada di peringkat berapa ya kemarin, antara 6 atau 8, gue lupa. Maaf ya, gue tuh emang agak pelupa sih, tapi termasuk ke dalam 10 besar itu. Dan gue langsung gak nyangka gitu. Gue kan gak ngelakuin yang terbaik gitu. I didn't do my best gitu. Gue gak ngerasa artikel yang gue tulis itu memenuhi ekspektasi panitia. Tapi ternyata di akhir gue bisa masuk ke 10 besar. Itu mungkin karena di misi-misi sebelumnya itu gue memang total sih, gue ngerasa gue udah melakukan yang terbaik di misi-misi selanjutnya. Gue cuman ngerasa gue fail itu di misi terakhir gitu. Dan gue ngerasa seneng aja. Dan semenjak itu gue ngerasa, oke, gue sepertinya mesti membagikan pengalaman ini. Selain supaya gue biar lega, juga mungkin supaya bisa jadi pembelajaran buat orang lain dan buat diri gue sendiri. Ini bisa jadi salah satu memori yang bisa gue akses kapan aja ketika gue ngerasa gue pengen dengerin pengalaman gue lagi gitu. Jadi itu aja. Dan satu hal lagi yang membuat pandangan gue berubah tentang suatu keberhasilan atau kesuksesan itu adalah ketika gue mulai melakukan sesuatu, ya gue berupaya karena memang gue berupaya gitu. Jadi achievement itu bukan lagi tentang achieve something. Sukses itu bukan lagi achieve something, tapi bagi gue sukses itu adalah when you do something, just do it. Ketika lo berhasil melakukan itu, entah lo achieve atau enggak, ya berarti lo udah berhasil gitu. Dan menurut gue standar sukses itu ya adanya di diri lo sendiri, bukan di orang lain, bukan di temen lo, bukan di orang tua lo, bukan di ibu lo, bukan di bapak lo, ya ada di diri lo sendiri. Dan ketika lo udah ngerasa cukup dengan apa yang ada sekarang, apa yang lo punya sekarang, ya itulah bahagia gitu. Dan ya udah kan, jadi panjang nih ceramah gue. Ya itu aja pokoknya. kesan-kesan yang gue dapatkan ketika gue menjadi peserta Wikipedia Bebaskan Pengetahuan dan juga Saraswati. Oh iya, buat kalian yang kepengen juga jadi kontributor di sana, silakan. Itu tuh gampang banget caranya. Lo cuma tinggal bikin akun di Wikipedia, sama seperti lo bikin akun di sosmed juga. Itu nanti lo akan masukin nama pengguna, lo akan masukin password juga. Nah, untuk tata cara menulisnya itu udah ada di YouTube, jadi lo tinggal ikutin tutorialnya kayak apa, karena gue gak mungkin jelasin di podcast karena itu sangat teknikal sekali. Lo bisa langsung praktek sambil lo lihat video di YouTube-nya. Oke, itu aja. Terima kasih banyak sudah mendengarkan sampai akhir, meskipun gue juga gak yakin nih ada yang dengerin sampai akhir. Pokoknya terima kasih banyak udah mau dengerin, dan semoga apa yang gue bagikan hari ini bisa ada manfaatnya buat kalian. Kalau gak ada manfaatnya, ya tolonglah dicari yang ada manfaatnya aja. Dan untuk kritik serta saran, kalau misalnya kalian punya, silakan sampaikan ke DM Instagram gue di @fflaily. Fflaily. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di next episode. Bye-bye.